Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մարտի 22-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Այսօր առավոտյան պայթյուններ են որոտացել Բրյուսելի օդանավակայանում և Մետրոպոլիտենում, կան զոհեր և վիրավորներ։ Բանակցել ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ չի նշանակում գնալ զիջումների, ազատության հարցինի պատասխան այսօր հայտարարել է վարչապետը։ Ազգային ժողովում շարունակվում են նորընտրական օրենսգրքի նախագծի լսումները։ Քնիչները պահանջում են երկարաձգել Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը։ Սաֆարյանի անազատության մեջ գտնվելու հարցը նաև Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության թեմաներից է եղել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասել Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 8-ին Բրյուսելում որոտացած պայթյուններից վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 26 մարդ, Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցմամբ առնվազն 55 մարդ վիրավոր է, երկու պայթյուն որոտացել է օդանավակայանի մեկնողների սրահում, մեկ ժամ անց պայթյուն է որոտացել նաև Եվրամիության շենքերից ոչ հեռու Մալբեք մետրոյի կարանի տարածքում, որտեղ զոհվել է առնվազն 15 հոգի, ավելի քան 50-ը վիրավոր է, մինչև վաղ առավոտյան ժամը 6-ը փակվել է Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանն ու տրանսպորտային համակարգը։ Բելգիայի դատախազ Ֆրեդեր վան Լեուն պաշտոնապես հաստատել է, որ երեք պայթյուններ նահաբեկչական ակտեր են հարուցվել քրեական գործ։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է պարզ է, որ պայքարն ընդդեմ միջազգային նահաբեկչության երկար ժամանակ կպահանջի։ Բրիտանիայի ոստիկանության հակահաբեկչության դեմ պայքարի վարչության ղեկավար Մարկ Ռոյլին հայտնել է լրացուցիչ ուժերով մետրոն տրանսպորտային հանգույցները վերահսկելու մասին։ «Մենք սերտ կապերի մեջ ենք Բելգիայի իշխանությունների հետ և կշարունակենք դիտարկել իրավիճակը»,» հայտարարել է Մարկ Ռոյլին։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը որոշել է հսկողություն ուժեղացնելու նպատակով սահմանային կետերում և տրանսպորտային համակարգի հանգուցային կետերում ներգրավել 1600 ոստիկանի, Գերմանիայի, Դանիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի իրավապահները ևս խստացրել են հսկողությունն օդանավակայաններում։ Թբիլիսիում նախկինում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյին ազատ արձակելու պահանջով։ Այսօր նախատեսված է, որ Ռոստովի մարզի Դոնեցկի շրջանային դատարանը կհրապարակի երկու ռուս լրագրողի սպանության մեղադրանքները հերքող Նադեժդա Սավչենկոյի պատժաչափը։ Ռուսական օթային աջակցությունը վայելող սիրական բանակը ընդհուպ մոտեցել է Հնադարյան Պալմիրա քաղաքի մատույցներին, փորձելով այն հետխլել իսլամական պետություն խմբավորման զինիավներից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է տեղեկությունները, որ շուտով Մոսկվայում կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Վլադիմիր Պուտինը։ Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Փարիզյան նահաբեկչության հիմնական կասկածյալ Բրյուսելի Մոլենբեք թաղամասի բնակիչ Սալեհ Աբդեսլամի ձերբակալությունից հաշված օրեր անց արյունալի ահաբեկչական գործողություններ են տեղի ունեցել Բրյուսելում։ Այսօր առավոտյան պայթյուններ են որոտացել Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանում և Մետրոպոլիտենում, պատճառ դառնելով ավելի քան 20 մարդու մահվան։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 130 մարդու կյանք խլած Փարիզյան ահաբեկչությունից ի վեր Բելգիայում հայտարարված է ահաբեկչության տագնապի բարձրագույն աստիճան։ Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Հայաստանի դիվանագետները և Բրյուսելում գտնվող ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները պայթյունի հետևանքով չեն տուժել։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Բելգիայի մայրաքաղաք Եվրոպական Միության ինտեգրման և ՆԱՏՕ-ի կենտրոն Բրյուսելում վաղ առավոտյան տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունների զոհ են դարձել տասնյակ մարդիկ։ Մահապարտ ահաբեկիչները ռումբերը պայթեցրել են Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանում և Մալբեք անվամբ մետրոյի կայարանում։ Օդակայանում ամերիկյան ավիաընկերության տաղավարի մոտ ահաբեկիչները արաբերեն բղավել են «Ալլահ ակբար», «Աստված մեծ է», ապա գործի դրել իրենց մարմիններին ամրացրած պայթուցիկները։ Տուժածների թվի մասին ստույգ տեղեկատվություն այս պահին չկա։ Բելգիայի դատախազությունը հաղորդել է 13 զոհի և 35 վիրավորի մասին։ Մինչդեռ Ֆրանս պրեսը վկայակոչել է Բրյուսելի հրշեց ծառայության աշխատակիցներին, ովքեր հայտնել են, որ սպանվել է առնվազն 21 մարդ։ Բելգիայի իշխանությունը երկրի, ինչպես նաև մայրաքաղաքում տեղակայված Եվրամիության գերատեսչությունների ծառայողներին կարգադրել է առայժմ չլքել աշխատատեղերը, բնակիչներին էլ հորդորել են «մեջբերում եմ մնալ այնտեղ, որտեղ այս պահին գտնվում են»։ 4 օր առաջ Բրյուսելում ոստիկանության հատուկ ջոկատը ձերբակալել է Սալահ Աբդեսլամին, ով համարվում է անցյալ տարի նոյեմբերին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում 130 մարդկանց սպանդ իրականացրած ահաբեկչական խմբի ղեկավարներից.
It's also a very sad day for Europe, as Europe and its capital are suffering the same pain that this region has known and knows.
Սա շատ տխուր օր է Եվրոպայի մայրցամաքի եւ Եվրոպայի մայրաքաղաքի համար։ Մենք դեռ սպասում ենք առավել հստակ տեղեկություններ Բրյուսել լում տեղի ունեցած գրոհների վերաբերյալ, բայց ակնհայտ է, որ մեր տարածաշրջանում բոլորիս տանջող ցավի արմատները նույնն են, եւ մեզ միավորում է ոչ միայն մեր զոհերի հետ համերաշխությունը, այլև հավաքական արձագանքը այդ գրոհներին, արմատականացումը եւ բռնությունը կանխելու ձգտումը, ասել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին.
Quite clear that the roots of the pain we are suffering around our region are very much the same, and that we are united in not only suffering our victims but also reacting to these acts and preventing radicalization and violence together.
Այս պահին անվտանգության լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկվում Եվրոպայի բոլոր օդակայաններում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը գումարել է արտակարգ նիստ, որին մասնակցում են վարչապետ Մանուել Վալսը, պաշտպանության նախարար Ժանիվ Լեդրիանը եւ ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազենյոն։ Եվրոպայի ղեկավարները խստորեն դատապարտել են այսօրվա ահաբեկչությունը։ Բելգիան հերթական անգամ ստոր եւ մահաբեր գրոհի է ենթարկվում, հայտարարել է Հոլանդիայի վարչապետ Մարկ Ռյուտեն։ Սա հարցակում է դեմոկրատական Եվրոպայի վրա, հայտարարել է Շվեդիայի վարչապետ Ստեֆան Լոֆենը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բարբարոսություն է որակել այսօրվա ահաբեկչությունը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այցելել է բժշկական համալսարան, ներկայացնվելու երիտասարդական հիմնադրամի կողմից 794 ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագրերի հանձնման արարողությանը։ Մինչ այդ նա կարճատև զրույց է ունեցել լրագրողների հետ։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Հովիկ Աբրամյանն ասել է, թե ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցել ընդդիմության հետ ամենևին չի նշանակում գնալ զիջումների։ Իսկ թե այդ պարագայում ինչ իմաստ ունեն բանակցությունները, այդ հարցի պատասխանն էլ կլսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդման մեջ։
Իշխանությունը պատրաստ է ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ բանակցել ընդդիմության հետ եւ լսել ողջ ամիտ առաջարկները, սակայն դա զիջումների գնալ չի նշանակում։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Բանակցելը չի նշանակում զիջում, եւ դա շատ լավ մշակույթ է ձևավորված, եւ մենք շարունակում ենք այդ մշակույթը, բանակցենք ընդդիմության հետ, ինչու՞ չէ, որ լսենք ողջամիտ առաջարկություններ, եթե կլինեն, դրանք անպայման կընդունի իշխանությունը։
Օրեր առաջ իշխանության ներկայացուցիչները համաձայնել էին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի առաջարկին նոր օրենսգրքի շուրջ բանակցել 4x4x4 ֆորմատով ընդդիմության ու քաղաքացիական հանրության հետ հավասար պայմաններում։
Ստեղծվում է միջոցում, որը կարող է կոտրել իշխանական դիմադրության պատը։ Մենք սրա վրա ենք աշխատում, որովհետև իրենք դա ընդդրդվելի են, եթե այդ ճնշումը չլինի, իրենք այդ առաջարկները, որ նեղացնում են իրաց ընտրակերտության դաշտը, չեն ընդունի։
Մշակույթի ճնշումը տարանջատենք, դա մշակույթ է ձևավորված, եւ մենք բոլոր հարթակներում պատրաստ ենք ողջամիտ յուրաքանչյուր առաջարկություն, որ կհնչեցվի ընդդիմության կողմից, քննարկել։
Քննարկել, բայց չեք զիջելու փաստորեն, պարոն Աբրամյան, ասացիք ընդհանրապես լսելու եք։
Մենք ականջալուր ենք միշտ, լսելու ենք, եւ եթե լինի ողջամիտ առաջարկություն, անպայման կընդունենք։
Այսինքն սուտ ձևականը լինելու, պարոն Աբրամյան,
քննարկեք եւ հետո դուք եք ձևակերպում ձևականը, մենք շատ դուրջ ենք վերաբերում մեր ընդդիմության յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն։
Վարչապետը Երևանի պետական բժշկական համալսարանում էր 794 ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագրերի հանձման արարողությանը մասնակցելու համար։ Դիմելով ուսանողներին Աբրահամյանը հայտարարեց. «Ոչ մի պաշտոն հավերժ չէ»։
Ուղղակի բոլորը պետք է հասկանան, որ բոլորի պաշտոնները ժամանակավոր են, պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի մեր ապագան զարգանա, եւ դա է մեր երկրի հաջողության գրավականը»։
Ելույթից հետո Աբրահամյանից փորձեցինք պարզել, թե որտեղ են իրեն տեսնում վարչապետի պաշտոնին հրաժեշտ տալուց հետո։
Հիմա ձեր հարցը կոռեկտ է։ Հիմա ես այս պաշտոնում աշխատում եմ, ինչ նշանակում որտեղ եք տեսնում։
Ասիք, որ ոչ մի պաշտոն հավերժ չէ։
Իմ պաշտոնը հա, բայց ես չգիտեմ, երբ կփոխվի, երբ փոխվի ժամանակը որոշենք, ես ու դու միասին։ համաձայնեք։
Վարչապետն անդրադարձավ նաև Ռուսաստանից գնվող գազի գնին, ակնարկելով, որ սակա գնի նվազեցման հույսեր կան։
Ասել են, որ Հանրապետության նախագահը հանդիպեց Ռուսաստանի դաշնային նախագահի հետ, քննարկեցին այդ հարցը։ Հիմա կառավարությունների մակարդակով են քննարկում։ Մենք հույս ունենք, որ անպայման կվերանայվի, որովհետև դրական մոտեցում կա Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, հիմա քննարկման փուլում են։ Մեր նպատակն է, այո, որ փորձենք ինչ-որ չափով նվազացնել, որպեսզի կարողանան մեր գործարարները, մեր հասարակությունը օգտվի ավելի նվազ սակագնի գազից։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են նորընտրական օրենսգրքի նախագծի լսումները։ Խորհրդարանում ներկայացված կուսակցություններից բացի այսօրվա լսումներին մասնակցում են նաև արտախորհրդարանական ուժերի և քաղաքացիական հատվածի ներկայացիչները։ Ինչպես և սպասվում էր, քննարկումների հիմնական առարկան է եղել նախագծի թերևս ամենավիճահարույց հարցը՝ ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակել չհրապարակելու երկընտրանքը։ Ասենք, դժվար է այս պարագայում խոսել երկընտրանքի մասին, որովհետև իշխանությունները կարծես վճռական են չհրապարակելու տարբերակը մինչև վերջ առաջ տանելու հարցում ու թերևս պատրաստ են զիջումների ընդդիմադիրների պնդմամբ ոչ էական հարցերում։ Այսօրվա խորհրդարանական լսումների ժամանակ ընտրական օրենսգրքի նախագծի այլ դրույթներ են քննարկվել։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Իշխանությունը դեմ է քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակմանը, որը ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հիմնական պահանջներից է։ Այնուամենայնիվ, Դավիթ Հարությունյանն ասաց, այլ լուծում են առաջարկում, համակարգչային ծրագրի միջոցով կհամեմատեն ընտրացուցակներն արդեն քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հետ։
Մենք պայմանավորվել ենք, որ ընտրություններից հետո դարձյալ համապատասխան ծրագրային եղանակով ամբողջ մասնակիցների ցանկը, այսպես կոչված էլեկտրոնային ընտրողների ծրագրի ցուցակները կհամեմատվեն միմյանց հետ ծրագրային միջոցով, ոչ թե կհրապարակվեն, բայց կլինի ծրագիր դարձյալ, որը ենթարկվել է տեխնիկական աուդիտի, որը կհամեմատի այդ ցուցակները post factum, այսինքն քվեարկությունից հետո, և դա ևս հնարավորություն կտա համոզվելու, արդյոք անձինք մի քանի տեղ մասնակցել են ընտրություններին, թե ոչ, արդյոք նույն անձը հայտնվել է ինչ մանիպուլյացիաների հետևանքով տարբեր ցուցակներում, թե ոչ։ Սա մեր խորին համոզմամբ, այս առաջարկությունները շատ կոնստրուկտիվ առաջարկություններ են և հնարավորություն կընձեռեն բարձրացնելու վստահությունը գործընթացի նկատմամբ։
Հարությունյանն ասաց, հակված են կուսակցություններին երկու վստահված անձ ունենալու հնարավորություն տալ։ Ինչ վերաբերում է դիտորդների և լրատվամիջոցների սահմանափակումներին, Հարությունյանն ասաց, լրատվամիջոցների մասով նոր մոտեցումներ են ուրվագծվում։
Կարծես թե զանգվածային տրատվության հետ կապված հանգում ենք այն եզրակացության, որ կարող ենք իրենց հանել այս սահմանափակումից, սակայն սահմանափակել յուրաքանչյուր ԶԼՄ կողմից հավատարմագրվող լրագրողների թիվը։ Այստեղ քննարկումները շարունակվում են, օրինակ, յուրաքանչյուր զանգվածային տրատվության միջոց կարողանա ներկայացնել, ենթադրենք, 50 լրագրող։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, նախագիծը չի ընդգրկել ՀՀԿ-ի ժմիկ առաջարկները։
Նա չի կատարել ՀՀԿ-ի ժմիկի հանձնարարականներից և ոչ մեկը չի արտացոլել ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության պահանջները։ Ի դեպ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր հրապարակվել է այդպիսի պահանջների միասնական պլատֆորմը, որը ըստ էության կարելի ասել միավորում է քաղաքացիական հասարակությանը և քաղաքական ուժերին Հայաստանի, հենց որ կարելի ասել, որ լայն կոնսենսուսը կառուցվում է և արդեն լուրջ արդյունքների է հասել։ Մնում է դուք ընդունեք այդ կոնսենսուսը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը մի քանի օրից լրանում է։ Ու չնայած բազմաթիվ իրավապաշտպանների պնդումներին, որ Սաֆարյանը քաղ հալածյալ է, չնայած հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության վերջինիս ազատ արձակելու հորդորին, Սաֆարյանին ոչ միայն ազատ չեն արձակում, այլ կարծես թե որոշակի քայլեր են արվում նրա կալանքը երկարաձգելու ուղղությամբ։ Կարլեն Աստանյանն է հետևում Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստի հետ կապված զարգացումներին։
Քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել ևս 1.5 ամսով երկարացնել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը։ Ամենայն հավանականությամբ մինչև շաբաթավերջ դատարանը որոշում կկայացնի։ Միջնորդությունը մերժելու դեպքում արդեն ապրիլի 1-ին Գևորգը պետք է ազատության մեջ հայտնվի։ Դատախազի որոշմամբ գործնայժում նոր քննության փուլում է։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբանը կարծում է, վերջապես իրավիճակ է փոխվել, իրավապահները համոզվել են, որ կալանքի հիմքեր չկան։
Մենք մտածում ենք, որ ամեն դեպքում դատախազի նման գործողություններից հետո հավանաբար վերաբերմունքը պետք է փոխված լինի, որովհետև ական հայտ էր, որ այսպիսի պայմաններում հնարավոր չէ այսպիսի մեգադրանք առաջադրել եւ հասարակական քաղաքական գործին զրկել ազատությունից արդեն 3 ամիսը, ու գումարով դրան հիմա փաստորեն արձվել է արդեն հաստատվել է, որ քննիչը հեռացվել է վարույթից խախտումներ կատարելու համար։ Գևորգ Սաֆարյանը հիմա իր քաղաքական հայացքների համար է կալանավորված։
Նոր քննիչն իր հերթին արդեն 3-րդ անգամ փոխել է մեղադրանքի բովանդակությունը։ Փաստաբանի փոխանցմամբ այժմ փորձ է արվում ընդդիմադիրների վրա բարդել, թե իբր ամանորի գիշերը քաշքշուկ են հրահրել։
Հավաքի մի շարք մասնակիցների կողմից ոստիկանության ծառայողների հետ հրահարված վիճաբանության եւ քաշքշուկի ընթացքում հավաքի մասնակից Գևորգ Սաֆարյանը հարվածել է Գեհամ Խաչատրյան։ Անհասկանալի տերմին է, ինչը նշանակում հրահրել քաշքշուկ, այսինքն ակցիայի մասնակիցները մտադրվել են, ինչպես անենք, որ քաշքշուկ հրահարվի, կամ ինչպես անենք, որ վիճաբանություն հրահարվի։ Անգամ եթե այդպես է, ոստիկանության աշխատակիցները կարող են չհրահարվել։
Միջադեպի շուրջ 3 ամիս անց Գևորգ Սաֆարյանը հարուցված մյուս գործով տուժող է ճանաչվել։
Նկարագրված է հետևյալ կերպ, որ ոստիկանները իրենց ծառայական պարտականությունները կատարելու ժամանակ սահմանազանցում են թույլ տվել, իրենց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահել են ու բռնություն են գործադրել։ Եթե այդպես է, այդ դեպքում այս մեգադրանքը ընդհանրապես չպետք է լինի։
Գևորգ Սաֆարյանի անազատության մեջ գտնվելու հարցը նաև մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրներով Եվրամիություն-Հայաստան երկխոսության թեմաներից է եղել։ Ազատության հետ զրույցում այս փաստը հաստատել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Եվրամիության ներկայացիչը ազատության հետ ված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև վերջին հանրաքվեի ընթացքում տեղ գտած խախտումների հեղինակներին և մարտի 1-ին ողբերգության մեղավորներին պատժելու հետ կապված հարցերին, Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Անցած շաբաթ Երևանում կայացած մարդու իրավունքների շուրջ Եվրամիություն-Հայաստան երկխոսության ժամանակ եվրոպացի պաշտոնյաները բարձրացրել են նաև ամանորից անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի հարցը։ Այս մասին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։
So there are issues I would like to discuss in public, but
հարցեր կան, որոնք ես չեմ քննարկի հրապարակավ, սակայն գաղտնիք չէ, որ մենք բարձրացրել ենք ակտիվիստի հարցը, ով անազատության մեջ է ամանորի գիշերվանից, և ում գործը նախաքննության փուլում է, և մեր կարծիքով նախաքննական փուլում այդ ակտիվիստի անազատության մեջ գտնվելը անհամաչափ է իրավիճակին։ Մենք նաև բարձրացրել ենք այլ մարդկանց հարցերը, ովքեր բանտում են, և մեր կարծիքով դատապարտվել են անհամաչափ եղանակով։ Եվրամիություն Հայաստան բանակցությունների առանցքում ըստ դեսպանի շարունակում են մնալ նաև սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ արձանագրված խախտումների հետաքննությունը ու մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունները, որոնց համար մինչ օրս որևէ մեկը չի պատժվել։ Առանձին թեմա է եղել անցած հանրաքվեի ժամանակ տեղի ունեցած ընտրախախտումների մասին պնդումների հետաքննությունը, մենք նաև բարձրացրել ենք Հայաստանում 2008 թվականի ողբերգական դեպքերի հարցը։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է առկա հարցերին պատասխան տան և պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին։ Մենք նաև քննարկել ենք անատներին առնչվող դեպքերը, տվել ենք մարդկանց անուններ, որոնց Հայաստանի իշխանությունները պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեն, որովհետև այդ դեպքերը Հայաստանի հեղինակության համար լավ չեն։ Մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերից բացի պաշտոնական Բրյուսելը բարձրացրել է նաև արդարադատության համակարգի բարեփոխման ու կոռուպցիայի հարցը։ Մենք ակնկալում ենք գործողություններ ու հստակ արդյունքներ, ընդգծեց Եվրամիության դեսպանը։
Armenia needs a breakthrough in its fight against corruption.
Հայաստանին մեկում է անհրաժեշտ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, մենք մի շարք լավ փաստաթղթեր ունենք, մենք ունենք ռազմավարություն, գործողությունների պլան, հակակոռուպցիոն մարմին, որը ղեկավարում է վարչապետը, բայց մենք կարիք ունենք արդյունքների, մենք ունենք ծրագրեր, բայց կարիք ունենք գործողությունների։ Հայաստանը անցած տարի ցավոք 94-րդ տեղից հայտնվեց 95-րդում Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում։ Միջդեռ Հարևան Վրաստանը 50-րդ տեղից հասավ 15-րդին։ Վրաստանը լավ օրինակ է, նույնիսկ անցած տարիների նույն ժառանգությամբ, նույնիսկ մեկ շնչին ընկնող եկամտի նույն մակարդակով հնարավոր է որոշիչ քայլեր անել և բեկում մտցնել։
It is possible to make decisive steps and to make a breakthrough.
2017 թվականին Հայաստանում կայանալի խորհրդարանական ընտրությունները առանցքային են Եվրամիության համար, գծեց դեսպանը.
The next elections will determine the model of political governance.
Հաջորդ ընտրությունները որոշելու են քաղաքական կառավարման մոդելը եւ հանրության ու իշխանությունների հարաբերությունների մոդելը։ Ուստի մենք շատ անկեղծ քննարկում ունեցանք, հստակորեն ասացինք, կցանկանայինք, որ այդ ընտրությունները անցնեն ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլև լավագույն եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։
Not only in this region of South Caucasus, but the best European standards.
Ոտ մեկ տարի առաջ կառավարությունը հայտարարեց նոր հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծման մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Եվրամիության դեսպանը հատուկ ընդգծեց. Կարևոր է, որ հակակոռուպցիոն մարմինը լինի անկախ ու հետաքննելու իրավունք ունենա համաձայն Եվրոպայի արևմուտքի չափանիշների։
There are different models. The European Union is supporting a project.
Կան տարբեր մոդելներ, Եվրամիությունը աջակցում է քաղաքասարակության փորձագետների հետ իրականացվող մի ծրագրի, որը պետք է հնարավոր լուծումներ առաջարկի Հայաստանի համար, նման անկախ հետաքննող մարմինների տարբեր օրինակներ կան, սկսած Սինգապուրի, Հոնգ-Կոնգի մարմիններից մինչև Արևմտյան փորձառությունը, նաև անցումային երկրների փորձառությունը կա Լեհաստան, Ռումինիա, այս բոլոր երկրները ստեղծել են նման անկախ մարմիններ, որոնք չեն ղեկավարվում իշխանության գործադիր ճյուղի կողմից։
Branches of power.
Կարծիք հայտնելով, թե Սերժ Սարգսյանի փետրվարյան ելույթը կարող է հիմք լինել արդյունք տվող գործողությունների, միաժամանակ Պյոտր Սվիտալսկին ընդգծեց.
If there is a suspicion that you are using your job.
Եթե կան կասկածներ, որ դու որպես խորհրդարանական, որպես նախարար քո պաշտոնը օգտագործում ես քո անձնական եւ գործնական գործողությունների համար, ոչ մեկը, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ այլ երկրում չի հավատա, որ դու գործում ես ողջ ազգի շահերից ելնելով, բայց երբ ունես թափանցիկ խիստ օրենքներ շահերի բախման վերաբերյալ, այդ դեպքում նույնիսկ շատ հարուստ մարդկանց կարելի է վստահել.
Then even very rich people can be trusted.
Արձագանքելով հարցին, արդյոք Բրյուսելում մտահոգված չեն, որ Եվրոպայի հետ բանակցությունները այս անգամ ևս կարող են ավարտվել ոչնչով, եւ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, եվրոպացի Իվանագետը վստահություն հայտնեց, կունենանք լավ փաստաթուղթ, որովհետեւ այդ փաստաթղթում ոչինչ չկա, որը կբարձրացնի Հայաստանի կյանքը Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Բրյուսելը ցնցել է ահաբեկչությունների շարքը, որը փաստորեն հերթականն է Եվրամիությունում, ընդ որում հետաքրքիր է, որ այն տեղի է ունենում մի քանի օր անց, այն բանից, երբ ձերբակալվեց Ֆրանսիայի ահաբեկչությունները կազմակերպելու գլխավոր կասկածյալը եւ նա այժմ Ֆրանսիայի իրավապահների հսկողության տակ է։ Ըստ մեկնաբանի, Եվրոպան ըստ ամենայնի աստիճանաբար կանգնում է անխուսափելի դիլեմայի առջև՝ սերտաճած ահաբեկչություն թե մտեցումների հեղափոխություն։ Չորրորդ իշխանություն թերթն անդրադառնում է ոստիկանության երեկվա հայտարարությանը կապված Գորիսի ոստիկանապետի մասնակցությամբ ծեծի գործի հետ։ Պարզվում է, որ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հանձնարարությամբ ծառայողական քննություն է նշանակվել, որ դեռևս ընթացքի մեջ է։ Գորիսի ոստիկանապետ Գևորգ Ազիզյանը, ինչպես նաև մարզի իրավապահ կառույցի ղեկավարները ևս մասնակցել են երիտասարդի ծեծին, որն արձանագրել են Դիանա ռեստորանային համալիրի վերահսկող տեսախցիկները։ Իդեպ ծեծի ենթարկված, ինչպես հաղորդվել է, ոստիկանապետի տեղակալի հարազատ եղբայրն է, որն այս պահին չի աշխատում։ Վերջինս կադրերի տրամադրության տակ է և չի բացառվում, որ մոտ ապագայում աշխատանքի անցնի համակարգում։ Թե ինչ կլինի անազատության մեջ հայտնված նրա եղբոր հետ, դեռևս պարզ չէ, գրում է չորրորդ իշխանությունը և փոխանցում. Այս օրերին Գորիսում կես կատակ, կես լուրջ խոսակցություններ են շրջանառվում, թե սա միակ աղմկահարույց դեպքն է, որին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը կամ նրա ընտանիքի անդամները մասնակցություն չեն ունեցել։ Ավելին, հրապարակված տեսանյութից երևում է, որ դեպքի վայրը ժամանել քաղաքի ողջ չակերտավոր էլիտան, բացի մարզպետից։ Ըստ թերթի, այս հանգամանքը կասկածելի է թվացել շատ գորիսեցիների, և քանի որ Գորիսում ոչինչ չի լինում առանց մարզպետի իմացության կամ մասնակցության, ուստի շատերը կատարվածի հետևում այնուամենայնիվ փորձում են մարզպետին տեսնել, նրան կասկածելով որպես ծեծի պատվիրատու։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունն այսօր փաստել է, որ տնտեսական ակտիվությունը հունվար-փետրվար ամիսներին աճել է 4.7%-ով։ Ակնհայտորեն աճել է Հայաստանի վիճակագրական ծառայության հումորի զգացումը կամ երևակայությունը։ Հնարավոր է խոսել ամեն ինչի աճի մասին, բայց Հայաստանի տնտեսական ակտիվության աճի մասին խոսելու համար պետք է ունենալ իսկապես մեծ երևակայություն կամ էլ բացարձակապես կտրված լինել կյանքից։
Շարունակում ենք ծրագիրը, թեև դատական նախորդ նիստին դատավորը ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի 3 փաստաբաններին հեռացրել էր գործի վարույթից, այդուամենայնիվ վերջիններից թույլատրվել է մասնակցել այսօրվա նիստին։ Օգտվելով առիթից, Գասպարի փաստաբաններն այսօր յուրօրինակ միջնորդություններ ներկայացրին, դրանցից մեկով պահանջվում է նիստվարող դատավորին ենթարկել դատահոգեբուժական փորձաքնության, մյուս միջնորդությամբ էլ դատավորին բացարկե հայտնվում։ Իսկ թե ինչ ընթացք է տրվել այդ միջնորդություններին, այդ մասին Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի փաստաբաններն այսօր կասկածի տակ դրեցին դատավոր Նելի Բաղդասարյանի հոգեկան առողջությունն ու նրան միջնորդեցին դատահոգեբուժական փորձաքննություն անցնել։ Պաշտպան Լուսինե Հակոբյանն այս միջնորդությունը հիմնավորեց նիստերի ընթացքում դատավորի դրսևորած վարքագծով։
Մեզ մոտ եւ կարծում ենք նաեւ այս ամենի ականատեսների գերակշիռ մեծամասնության մոտ իսկապես կասկածներ են առաջացել ձեր հոգեկան առողջության կապակցությամբ։ Գուցե դուք ի վիճակի չեք գործը շարունակել եւ իրապես կարիք ունեք մասնագիտական օգնության։ Այս եզրակացությունը հիմնված է վերնկարագրված հակասական, փոփոխական, անհավասարակշիռ, կոնֆլիկտային, հիարթային եւ հիստերիկ գնահատող տարբեր
դժվարություններում։
Միջնորդությունն անավարտ մնաց։ Դատավորը դրանում իրեն հասցեագրված վիրավորանք տեսավ ու սանկցիա կիրառեց պաշտպանի նկատմամբ։ Մյուս փաստաբան Տիգրան Եգորյանն էլ մոտ 40 րոպե հիշատակելով նախորդ դատական նիստերը արդարադատության նկատմամբ ծաղր որակեց դատավորի գործողությունները ու նրան ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեց։
Ես կարծում եմ, որ դուք ձեր իրական ժամանակահատվածում չեք կյանքի եկել։
Անօրինականությունների շարքում փաստաբանները շեշտեցին Գասպարիի ներկայությունը նիստերին ապահովելու համար, նրան կալանավորելու, այնուհետև դահլիճից հեռացնելու որոշումները։ Եգորյանի խոսքը մի քանի անգամ ընդհատելուց հետո դատավորը նրա նկատմամբ նույնպես սանկցիա կիրառեց։
Կորեկտ բանեք ձեզ, պարոն Եգորյան, կորեկտ բանեք։
Դուք չհամարձակեք վիրավորել որևէ դատավորության մասնակցի։
Ուրեմն կորեկտ բանեք ձեզ, խնդրեմ շարունակեք ներկայացնել ձեր միջնորդությունը։
Կորեկտ։
Փաստաբաններն ու Գասպարին հեռացան դահլիճից։ Եգորյանի խոսքով առաջիկա օրերին դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմելու են նաև արդարադատության խորհուրդ։
Միգուցե այն խնդիրներից, որոնցով ինքը թաղել է իրեն այս գործի շրջանակներում, այդ չգիտակցված գործողությունների որոշումների արդյունքում, նա ինձ թվում է գտնվում է սրացված սթրեսային վիճակում։
Պաշտպանական կողմի հեռանալը դատավորը անհարգալից վերաբերմունք որակեց, կրկին սանկցիաներ կիրառեց, մերժեց ներկայացված երկու միջնորդություններն ու դատավարությանը Վարդգես Գասպարիի ներկայությունն ապահովելու համար բերման ենթարկելու որոշում կայացրեց։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա վաղը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ունկնդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։